Podcast divadla Jozefa Gregora Tajovského. Dialógy.
Od posledného vysielania nášho podcastu divadla Jozefa Gregora Tajovského ako rátam, tak rátam prešiel už mesiac a nie je to kvôli tomu, že by sa v divadle nič nedialo, práve naopak. A divadlo už v tejto sezóne pripravuje svoju druhú premiéru a práve preto všetci zamestnanci divadla pilne pracovali a nie len samozrejme zamestnanci, herci a naši umelci, ale aj náš host dnešného podcastu, ktorý je režisérom inscenácie, ktorá bude mať práve dnes 1. októbra 2021 premiéru a je to inscenácia Čakanie na Godota a ja som veľmi rád, že do nášho podcastu, takto tesne pred premiérou, prijal pozvanie aj Dodo Gombár, režisér tejto inscenácie. Vítajte.
Dobrý večer, dobrý deň.
Tak ja teraz som tak rozmýšľal, že by som mal hrozne veľa otázok a to je tak, taký ten pretlak otázok, že kde začať. Ja by som začal možno tým, že za celé to svoje pôsobenie v divadle si pamätám, že Dodo Gombár sa tak približoval a vzdialoval od Zvolenského divadla už dlhšie obdobie a možno už niekoľkokrát sme sa mali stretnúť a vždy nám do toho tak fatalisticky niečo zasiahlo a ako je možné, že sa to teraz podarilo práve v tomto období a práve s touto divadelnou hrou alebo dramatickým textom?
No, to je pekná otázka na úvod alebo impuls. Trošku si pripadám ako ten Godot vlastne.
Sme trošku čakali.
No, pokiaľ sa nemýlim, tak je to možno už naozaj 90 rokov, čo ešte s pánom Jankom Chalúbkom som viedol debaty o nejakej hosťovačke. Ono sa to tak stane, no, že vlastne ja som šéfoval skoro 10 sezón vo Švandovom divadle v Prahe a keď ste vlastne niekde takto interne zamestnaní, veď to poznáte sám, tak tie priority sú jasné a sú dané a zvlášť vlastne ako v tej pozícii šéfovskej. Takže prišlo napríklad to, že povedzme som musel riešiť nejakú nastalú situáciu nečakanú a režírovať v tom termíne, ako som bol pôvodne dohodnutý. Pripravovali sa veci proste s nejakým predstihom. Vstúpilo do toho niečo vlastne, ako čo nás všetkých prekvapilo. A proste tak akože utekal a unikal čas, potom už by to bolo trapné, tak som hovoril, že radšej sa už aj nedohadujme, skúsme rovno sa dohodnúť o 3 roky a tak. A jednoducho sa to stalo práve teraz, že sme našli už teda s umeleckým šéfom Petrom Palíkom nejaký prienik termínov, myšlienok, ideí. Od začiatku bola u toho Uršulka Turčanová, takže vlastne Uršula absolvovala celú túto genézu.
Ktorá je aj dramaturgia. Tejto inscenácie.
Áno, Uršulka je práve pri tejto inscenácii ako dramaturg. Takže tomu skrátka prichádza teraz, ale vlastne ako mám pocit, že skutočne sa tie veci nejak tak dejú tak, ako majú, alebo takzvané, ako sa hovorí, tá ľahká floskulka, že všetko ako tak má byť. Neviem, či tomu úplne podlieham, ale v tomto prípade budeme tomu veriť.
Dobre, tak ja sa tiež považujem sem tam za takého osudového človeka, keď chcem. Je to pekné, poetické, je to také divadelné. Ale je to tak asi v pravý čas. A prečo práve Čakanie na Godota? Hej, Čakanie na Godota je taký ten prejav pre tých, ktorí možno nepoznajú notoricky známu hru Samuela Becketa Čakanie na Godota, kde sa vlastne čaká, márne sa čaká. Je to vlastne absurdná dráma. A je zaujímavé, že sa objavuje práve v tomto období, po naozaj dlhom čakaní divadelníkov na to, aby vôbec sa dostali na scénu.
No, ja keď to trochu zjednoduším, lebo to je samozrejme otázka na polhodinovú odpoveď, tak mňa vždy vlastne zaujíma povedané tak skutočne vlastne ako trošku až tak ako okázale jednoducho, kde čo a s kým, nie v tomto poradí. Takže z toho vlastne ako postupne som si uvedomil, že vo vzťahu k nejakej dobe, ktorej sme súčasťou, ktorú žijeme, mojou prvou režisérskou prítomnosťou vo vašom milom divadle, nejakým spôsobom s mojím osobným rozpoložením prišli proste na stôl Prišlo na stôl niekoľko titulov, ak sa nemýlim, zostali sme nakoniec pri nejakých dvoch, troch. A mňa veľmi príjemne prekvapilo, že aj Peter, aj Uršula vlastne smerovali k titulu svojím spôsobom odvážnejšiemu. Ja som mal takú ako skreslenú predstavu, že či by predsa len tá prvá hosťovačka nemala byť v niečom trošku, ja nechcem povedať slovo ústretová, lebo Čakanie na Godota nie je neústretový titul. Naopak, budeme sami sme prekvapení, ja som veľmi prekvapený, akým spôsobom ten jazyk a vôbec tá téma a ten sled myšlenok komunikuje. Tak sme skrátka prišli nakoniec k tomu, že áno, že poďme skúsiť niečo takto svojím spôsobom náročnejšie, nečakanejšie. A druhý dôvod, ktorý chcem zdôrazniť a nechcem ho opevnúť, je, že ja tej vašej súčasnej akejsi línii myšlienkovej, dramaturgicko-koncepčnej veľmi fandím. Ona je vlastne viditeľná a ja mám pocit vždy akéhosi vzrušenia alebo nejakej radosti. Zažil som to v živote niekoľkokrát a potvrdzuje sa mi, že to je aj teraz tak, keď som u vecí, ktoré vznikajú. A ja si proste myslím, že divadlo Jozefa Gregora Tajovského sa momentálne dostáva na akúsi veľmi sympatickú a zaujímavú vlnu. Z toho, čo som tu videl, videl som tu teda za tú dobu len dve inscenácie, teraz v tom Rečom hraní a s mojimi ešte cestami do Čiech, ale vlastne cíti to človek z tej energie alebo z toho espritu, ktorý nejakým spôsobom vnímate okolo seba. Takže toto je súbor akýchsi teda myšlienkových prúdov alebo úvah, z ktorého nakoniec pristal na stole tento titul a táto voľba.
Uh-huh. A teraz... Ja viem, že sa pýtam také komplikované otázky, ktoré si vyžadujú hrozne dlhé odpovede, ale predsa len ma zaujíma, že naozaj to Čakanie na Godota vznikalo v období po druhej svetovej vojne, kedy tá situácia si vyžadovala naozaj taký ten pohľad na tú absurditu doby a tú, môžem to nazvať, že beznádej, alebo stratu hodnôt, alebo to, ako sa ľudstvo zrazu spamätá z obsunia samého seba. Teraz som veľmi filozofický, ale však aj tá hra je filozofická. A cítime to aj teraz niekde? Ocitli sme sa niekde? Lebo ja neviem, je to také veľmi individuálne a ja mám ten intenzívny pocit takej tej miestami spamätania sa z niečoho a zároveň beznádeje z niečoho, či to môže byť lepšie. Je to Čakanie na Godota?
Viete čo, v istej teatrologickej ankete bol tento Beckettov text vyhlásený za hru storočia. Uh-huh. Ja teraz neriešim, ako to je, bolo dôveryhodne, samozrejme veľmi to bolo subjektívne. Tak nie je náhodou, že akési, nazvime to kanonické tituly, veľké tituly, prežívajú nekompromisne všetky možné turbulencie času a doby. A ja mám Čakanie na Godota dlho medzi akýmsi, čo ja viem, top 5, top 10, keď to takto budem hovoriť trošku ako športovo. A mám vlastne ako pocit, že sila takéhoto textu, alebo takýchto textov, spočíva práve v tom, že vy ten kontext hľadáte vo svojej súčasnosti. Vy samozrejme viete, kedy to vzniklo, za akej dobovej konštelácie, spoločensko-politickej konštelácie Beckett písal, na čo reagoval, čo reflektoval. Ale je zaujímavé, že v akejkoľvek dekáde a nejakom časovom skoku som o tejto hre uvažoval, tak vždy som ju vnímal veľmi konkrétne ako odraz svojich vlastných dní. Nie len mojich, ale ako tej spoločenskej klímy. A áno, mám pocit, že sa nachádzame v akomsi zvláštnom prechodnom stave. Dokonca tak to volal, myslím, aj Nietzsche, že to staré už nie je a to nové ešte tiež nie je. Uh-huh. A on dokonca hovorí, že neustálili alebo neustanovili sa nové hodnoty. A ja mám vlastne ako pocit, že ten covidový alebo ten pandemický čas zatriasol svetom a zatriasol spoločnosťou a zatriasol ľudskou dušou a je na nás, ako samozrejme ten odkaz príjmeme alebo nepríjmeme. Ale som presvedčený a vidím to vo svojom aj blízkom, aj vzdialenejšom okolí, že pre citlivých ľudí skrátka tá výzva prehodnotiť veci, veľmi hlboko, veľmi nekompromisne, veľmi kriticky, veľmi otvorene, veľmi bolestivo, je vlastne asi najväčšie echo a ozvena toho času, ktorý sme žili a ešte tak stále aj žijeme.
Uh-huh. A všetky tieto pojmy, ktoré tu teraz zazneli, ako hľadanie, aktivita, energia, urobiť niečo, to sú všetko prejavy aktivity. To čakanie má v sebe ako keby taký ten pasívny podtext. A je inscenácia, v podstate vaša interpretácia tohto dramatického textu a akýmsi spôsobom môže smerovať k tomu, že v nás vyvolá pocit aktivity, že musíme byť aktívni v tomto období?
Je to uhol pohľadu. Ja vlastne si dovolím o tom práve pochybovať, že či má čakanie pasívny podtext. Ja si ako myslím, že to je trochu optický klam. Že to
no
je
práve,
také...
práve to. Práve to. Dokonca ano. Teda, ak môžem do toho len krátko vstúpiť, ja som si osviežoval svoje vedomosti z čakania na Godota a zarazila ma jedna taká úplne internetová záležitosť, že vlastne doslovný preklad toho originálu, že čakajúc na Godota. Ano. A ja som sa zrazu zamyslel nad tým, že no a po moment to je o mnoho aktívnejšie ako čakanie.
Áno, hovorí sa tomu, myslím, priebehový čas. V čakaní mám osobne dojem v tom obecnom slova zmysle, nemyslím to ani v takej tej spirituálnej vlastne ako kvalite toho slova. Povedzme, čakaním je advent, keď to takto ako príjmeme. Ale predsa čakanie vždycky, či ho akokoľvek vlastne ako skomplikujete, narušíte, spochybníte, smeruje k akémusi bodu. Čakanie vlastne nie je nežitie. Čakanie v sebe nesie, podľa môjho názoru, skryté hlbiny pohybov. A takto to aspoň vnímam. A správne hovoríte o tom doslovnom preklade, to waiting for Godot. A vlastne ten tzv. Čas priebehový, to ing na konci. A to má v sebe vlastne ešte ako nové napätie. Čiže ja si osobne myslím, že tá inscenácia, nehovorme teraz o texte, ale vlastne teraz, ako v tomto premiérovom čase, má v sebe veľké pnutie, alebo nazveme to nervozitu. A mňa tieto pocity na divadle hrozne priťahujú, vždy ma priťahovali, predpokladám, že už ma to neopustí. Je to akýsi ako nastolený sled nepokoja. Ten nepokoj môže byť,
človeka, jasné.
Môže byť jasné. Vtipný, môže byť vlastne ako napínavý, ale rozhodne tam nie je pasivita. A ak je, tak je to v podstate pasivita z únavy, alebo je to vlastne pasivita z akejsi bolesti, z nejakého nedorozumenia. Takže ja čím ďalej, tým hlbšie vlastne ako prenikám aj vďaka napríklad interpretácii alebo hereckej interpretácii, aby som bol presnejší k tej podstate v podstate toho textu.
A my v týchto podcastoch sa snažíme naozaj predstaviť tú našu tvorbu, ktorá momentálne v divadle prebieha a vždy tak predstavíme možno približne dej, inscenačný tým a tak ďalej, ale myslím si, že aj toto, čo sme teraz, o čom sme sa rozprávali, tak to si priam vyžaduje tento typ inscenácie a divadelnej hry, aby sme sa do toho trošku ponorili možno aj hlbšie, trošku z takého filozofického pohľadu, ale aby sme nezostali nič dlžní ani tej takej informačnej hodnote, čo sa týka inscenovania, skúsme si povedať, za kým tímom inscenačným a realizačným vstupujeme.
Takú tú vizualizáciu celej inscenácie, volajme to výtvarnú zložku, priniesla a prináša Eva Jiříkovská, čo je vlastne výtvarnička česká, moravská. Spolupracujeme spolu už snáď dekádu, alebo možno je trošku viac. Je to vlastne jedna z mojich najbližších takých parťákov divadelných, takých kumpánov. Rád vlastne s Evou mám dialog, pochybnosti, čokoľvek, čo to vlastne ako prináša. Takže som rád, že tiež našla cestu, je to jej prvá skúsenosť vo zvolenie. Dramaturgiu už sme spomínali Uršulka Turčanová. Je tam veľmi nenápadná taká ruchová stopa, ani by som to ako nevolal hudba. To má na starosti Ondro Daniš, váš herec, tiež vlastne pre mňa jeden z blízkych ľudí z akejsi tiež už vzdialenejšej minulosti. Herecký tým je komorný. Vlastne je v inscenácii len 5 hercov. Janka Pilcová, Mária Knopová, Dominika Výrostek Misárová, Jurko Smutný
a Štefan Šafárik.
Áno. Takže toto je vlastne ten herecký tím. Neviem, či sme niekoho zabudol.
S hercov nie, myslím si, že sme povedali o všetkých.
Ten tím je tiež vlastne veľmi komorný. A myslím, že to je snáď všetko. No. A tým, že to je ako takto na výčet alebo výpočet tých ľudí vyzerá tak komorne, tak o to viac si myslím, že sa môžeme baviť o téme, ktorá je košatá a ktorá je veľká. Ale ako nechcem opomenúť ani v podstate ľudí od technikov po až zvukárov, osvetľovačov, lebo skutočne zažívam veľmi príjemný čas v tom finiši a mám pocit, že tá dostredivosť je taká vzácná a ja to vnímam vždycky vlastne s veľkou radosťou, keď to je tak, že sa mi zdá, že celý ten barák sa vlastne ako koncentruje na ten výsledok a na ten výkon.
Uh-huh. A už celý týždeň vlastne koluje internetom plagát k tejto inscenácii. A nový dizajn plagátu, aj vlastne, ktorý začína istú sériu plagátov, ktoré sa budú niesť touto sezónou. To len tak na okraj. A Janka Pilcová s Majkou Knopovou tam vyzerajú úplne famózne, so zmenenou identitou, ba priam genderovo zmenenou identitou. A môžeme nejak sa trošku o tomto zámere porozprávať? Nechcem zase prezrádzať veľa. Koľko môžeme?
Počúvate podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.
No, môžeme koľko chceme vlastne. No, že jedno z tých kľúčových slov pri našich prvých úvahách alebo pri takých mojich prvých myšlienkových nejakých tokoch bolo slovo relativita. Mal som vlastne ako pocit, že ak už sme naznačili nejaké predchádzajúce otázky, odpovedi, že sa vlastne ako vyskytujeme v období akéhosi, nechcem to premovolať zmetok, ja necítim slovo zmetok, ale slovo relativita, že sa vlastne zrelativizovali akési konštanty. A to je podľa mňa vždy pre človeka, je to samozrejme, ako hovorili mystici, že každá kríza je šanca, tak tí veľkí mystici, tak vlastne v tejto relativite sa rodí čosi, čo ešte teraz možno ako neobnažujeme a nevidíme. Takže preto sme aj volili túto cestu. Vlastne mal som akoby akúsi potrebu nekomunikovať o tom, že či sú to chlapi alebo ženy, ale mal som vlastne ako potrebu alebo víziu zrelatívniť a zrelativizovať čosi ustálené. Mňa vlastne na tom strašne teraz baví v tom, ako sa na to dívam, že aj Jana, aj Majka do toho vlastne ako prinášajú tú akúsi ako esenciu ľudskej bytosti. Že v istej chvíli si tam predstavím dvoch úradníkov, možno tuto niekde zo Zvolenskej banky, a v istej chvíli tam vlastne vidím dve veľmi ako keby príťažlivé ženy, baby. Úplne rovnako Dominika s Ďurom, že tiež v podstate ako sme to trošku ako gendrovo lahučko premetili, a úplne rovnako u Štefana, že toho takzvaného chlapca nehrá chlapec, ale prečo by to nemohlo byť vlastne ako večný chlapec? Alebo čo je v tom chlapectve? Lebo ten Godotov chlapec je okrem iného posol. Je v tom ako skrytá akási ako úloha poštára. Nechcem priamo povedať aniela, ale vlastne to posolstvo niekto prináša. Aké už je, tak to už je samozrejme na nás. A ešte dve také ako len počiarov veci. Možno sa to málo vie, alebo sa to nevie. Beckett za veľmi výrazný zdroj svojej hry Čakania na Godota považoval svoje dialógy so svojou vlastnou ženou, keď v roku 42 ich presne predtým, jak ich malo prísť zatnúť gestapo do parížského bytu, odišli z Paríža 200 kilometrov, išli peši na takú veľkú púť do nejakej dediny v horách v južnom Francúzsku, a celú tú cestu diskutovali a hašterili sa, doberali, ako to už býva, vlastne mali v rôzne detské hry a tak ďalej hádali. A Beckett potom kedysi sám vlastne hovoril, že veľa z týchto dialogov použil v Čakaní na Godota. Čiže ako keby prvým impulzom tiež bolo, že bola tam prítomná žena. A ja teda, aby som bol úplne úprimný a úplne otvorený, ja som kedysi pred časom, je to už pokiaľ ma pamäť neklame, aj dlhých, možno aj 19-20 rokov, mali zrobiť Čakanie na Godota do Skopie, do Macedónie. A už tam mi prišiel vlastne zaujímavý tento koncept a mal som to už odtedy v podstate túto genderovú akúsi ako prehodenosť v hlave, ale čo potom ako sa stalo, bolo to, že nám túto spoluprácu prekazil vojnový konflikt. A ja ešte, čo bol paradox v tých rozhodnutí, ja som to od začiatku vnímal ako v podstate militantne. Že som mal pocit, že tí ľudia, tí hrdinovia tej hry sú vojaci. Lepšie povedané vojačky. Takže sme si vlastne trošku ako čo si privolali. Cítil som to vlastne z toho, z tých mojich návštev z Kopí, kam sme predtým chodili na nejaké festivaly. Takže toto je tak povedané vlastne ako v skratke, že nie je to vycúcané z prstu, nie je to žiadna schválnosť, ale zdá sa mi, že to má oporu v akejsi skutočnosti.
Tiež to muselo asi dozrieť do nejakej chvíle. No zase sa vracem k tomu fatalizmu. Nechcem, ale...
Kľudne sa vracajte, mne to nevadí.
Dobre, a to, čo hovoríte, vlastne nadväzuje aj na tú líniu, ktorou sa uberá dramaturgia tejto sezóny v divadle, a to je vlastne identita. To len tak pripomínam, lebo my sme sa tu o tom rozprávali aj s umeleckým šéfom a myslím si, že to, čo teraz odznelo, krásne do toho zapadá. Práve do tohto hľadanie identity a v mnohých smeroch. A tá relativizácia to asi potvrdzuje. Dobre, a Možno nejdem už viacej hovoriť o čakaní na Godota. Naši diváci samozrejme môžu prísť do divadla. Okrem premiéry a prvej reprízy sa bude táto inscenácia hrať celý október, november, samozrejme podľa programu. Ale ak dovolíte, keď už vás mám takto pred mikrofónom, tak ja to ešte trochu zneužijem, pretože Dodo Gombár a meno Dodo Gombár sa neobjavuje samozrejme v divadle Jozefa Gregora Tajovského prvýkrát. Pretože ja si dokonca, ak sa nemýlim, tak to bol rok 2007, pretože tesne po premiére inscenácie Hugo Kara som nastupoval do divadla a veľmi, veľmi ma uchvátila nielen teda inscenácia, ale aj divadelná hra. V tom čase to bolo v režii Kuba Nvotu. A pokiaľ dobre viem, tak ste boli aj na premiére v tom období. Takže už to bolo taký prvý styk vás s našim divadlom. Spomínate si na tento moment?
Áno, určite. Jasne, pamätám si, že som bol na premiére, snáď som vtedy skúšal dokonca v Martine a prišiel som na premiéru.
Ja sa priznám, že dnes som si trochu listoval elektronický katalóg divadelného ústavu a trošku som vás stalkoval. A prechádzal som si tie inscenácie, som bol prekvapený, koľko som videl. A musím povedať, že jedna dokonca, tento podcast nie je o mne, ale musím to spomenúť. A jedna inscenácia dokonca, mám pocit, že pred 20 rokmi zhruba, definovala mňa ako diváka. Uh-huh. Sex, drogy, rock and roll.
Aha, no vidíte.
Ona sa objavila vo Zvolene a zrazu som sa nad tým pozastavil, že ale je to také zvláštne, že keď človek už, ja si tiež stále si človek pripadá, že veď to nerobím dlho, ešte to robím len chvíľku a zrovna sa zbadám, že však túto inscenáciu som videl pred 20 rokmi a už tedy som sa nad tým pozastavil. A no, pozastavil, to bolo veľmi zlé slovo. No, dosť intenzívne som sa nad tým pozastavil. A vaša kariéra režiséra, dramatika, aj pedagoga naozaj už trvá niekoľko desaťročí, niekoľko dekád. A prešli ste slovenským aj českým divadlom, nie len teda, a fungujete v medzinárodnom kontexte. Kde sa cítite viac ako režisér, na Slovensku alebo v Česku? Alebo v Československu?
No, viete čo, ako ono to je, no človek nad tým rozmýšľa, no ale ja už som v Čechách od roku 2001, no ako teraz je to v podstate fakt 20 rokov. Uh-huh. Čiže ja už som tam veľmi dlhú etapu svojho života. Takmer polovičku. A ja tam mám domov, mám tam vlastne ako zázemie, ale vždy, keď som na Slovensku, tak si v podstate uvedomím, že veľká časť mňa patrí sem. To sa nejakým spôsobom obísť nedá. A tiež je to trošku ako jakási fráza, ale ja si skutočne pripadám jak človek skrátka Európy, alebo proste ja nechcem priamo povedať ako svetoobčan, to je také hrozivé slovo. Ale ja si vlastne ako myslím, že ten domov si nosíte so sebou na jednej strane, nosíte ho v sebe a na strane druhej ho niekde vytvárate. No, rok som žil v New Yorku, teraz keď sa tam vraciam sa tam rád, tak vždy idem po tých stopách toho roka. A ten rok už je tiež pred 20 rokmi. Ale vlastne vracal som sa tam v akýchsi ako keby po tom etapách. Čiže tých miest, ktoré mám rád, je samozrejme veľa, ale aby som priamo odpovedal na vašu otázku, ja žijem v Zlíne, medzi Zlínom a Prahou a teraz sa tak po akejsi ako sinusoide znovu vraciam do Brna. V tej pedagogickej rovine začal som učiť na JAMU, na Janáčkovej akadémii, a tým pádom tam musím trošku znovu zakotviť. Takže áno, ten česko-moravský svet mi vytvára tú náruč domova, ale vždy, keď mám podobnú skúsenosť, ako napríklad teraz vlastne vo Zvolení, alebo neviem, v Bratislave, v Martine, kdekoľvek, tak mám vlastne ako toto chvenie, že toto som v mnohom tiež ja. Uh-huh. Ja to nechcem kvantifikovať, nechcem povedať viac menej. Keď som tu, tak sa vraciam k mame, vraciam sa za bratmi. Čiže vlastne ako to nemôže človek úplne opustiť.
Asi to umenie je na to, aby prekračovalo tie hranice úplne prirodzene. Dobre, ja teda ďakujem aj za túto úprimnú odpoveď a verím, že ten návrat bude aj dozvolená nielen po dnešnej premiére, ale aj zažijeme ešte teda mnoho pekných stretnutí a pri umeleckej robote. Ďakujem veľmi pekne za príchod do Zvolena.
Ďakujem ja za príjemný rozhovor.
Ďakujem aj ja. Veľmi pekne, milí diváci, my vás samozrejme pozývame do nášho divadla. Toto bol Dodo Gombár. Pozývame vás na čakanie na Godota. Ja len pripomínam, že stále sa riadíme kultúrnym automatom, to znamená, že sledujte našu internetovú stránku, sledujte sociálne siete a tešíme sa na vás v našom divadle. Majte sa krásne.
Počúvali ste podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.